Бишкекте саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык эти менки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 30-декабрь, күнгө жума, жаңы жылга бир күн калды. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Алимбеков Тайвандагы жеке сапар боюнча чыккан чуудан улам кызматын тапшырды. Парламент бул сапар Кыргызстандын Тайвань маселесине каршы келерин билдирди.
Чакырган тараптын эсебинен экен деп эле бара бербей сөзсүз түрдө бардык позицияларды эске алып сапарга чыгып жүрсөңүздөр деп айтарлы.
Сирияда бүтүндөй өлкөдө ок атышууну токтотуу боюнча келишимге кол коюлду. Тынчтык келишим бүгүн 30-декабрдан тарта башталышы керек.
Үч документке кол коюлду. Биринчиси ок атышууну токтотуу жөнүндө, экинчиси ок атышпоо режимин көзөмөлдөө боюнча чаралар, үчүнчүсү тынч сүйлөшүүлөрдү баштоо даярдыгы тууралуу.
Ал эми Түркиядагы ооруканалардын биринде оор абалында түшкөн кыргызстандык бейтааныш кыздын жакындары табылды.
Анан бул кызды эжеси тааныды, сүрөтүнөн таанып, мен чындым деп ошо мага жазыптыр. Точно биздин кызыбыз жерде папасы да атасы да таанылды.
Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын кененирээк алдыда угасыздар жана ошондой эле гезит беттериндеги акыркы маалыматтарды дагы бирге алабыз. Биз менен болуңуздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалы Нуржан Токтоназарова алар менен айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда кыргызстандык жаран террорчулук үчүн соттолду. Ростов-на-Дону аймагындагы Түндүк Кавказ округтук аскердик соту Ислам мамлекет экстремисттик тобунун мүчөсү деп айыпталган адамды күчөтүлгөн тартипте 8 жылга абакка кести. Интерфакс агенттиги жазып чыккандай, Кыргызстандын атоолу Равшан Акбаров федералдык мыйзам тыюу салган куралдуу түзүлүштөргө катышкан деген берене боюнча айыптуу деп табылды. Ал былтыр Ирактын Мосул шаарына барып, өз ыктыяры менен Ислам мамлекети тобунун борборунда даярдыктан өтүп келген, андан кийин ок атуучу курал октор алган деп айтылат Астрахань облустук федералдык коопсуздук башкармалыгынын билдирүүсүндө. Маалыматка караганда Акбаров Ислам мамлекет тобуна баш ийген Катиба Гураба жамаатына кошулган. Улуттук коопсуздук маалыматынын акыркы маалыматына таянсак, кечиресиздер, улуттук коопсуздук комитетинин акыркы маалыматы боюнча Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 ашуун, ушул убакка чейин алардын 70 каза тапты. Ирак күчтөрү Мосулга кайра чабуул баштады. Өзүн Ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун колундагы Мосул шаарын кайтарып алуу аракеттеринин экинчи бөлүгү 29-декабрда башталды. АКШ жетектеген коалициянын билдирүүсүндө Мосулдун чыгышында эки жаңы фронт ачылганы айтылат. Атайын бөлүктөрдүн командири генерал-лейтенант Абдул Вахаб Аль-Садим чабуул өз күчтөрү бекемделгенден кийин башталганын кабарлады. Мосулду бошотуу 2011-жылы Ирактан америкалык аскерлер чыккандан берки эң ири аскердик операция. Өкмөттүк күчтөргө сунит жана күрд ыктыярчылары, шиит топтору жардам берүүдө. Ошондой эле америкалык аба күчтөрү абадан колдоп жатат. Жоочулар Ирактын экинчи ири шаары Мосулду 2014-жылдын жайында басып алган. Буга чейин өлкө премьер-министри Хайдер Аль-Абади шаарды жана Иракты согушкерлерден толук бошотууга 3 кетерин маалымдаган. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзамдын тексти жарыяланды. Ал мамлекеттик Эркин Тоо гезитинин бүгүнкү санында басылып чыкты. Эми 15 күндөн кийин күчүнө кирет. Ал эми премьер-министр жана парламенттин бир катар ыйгарым укуктары боюнча беринелер 2017-жылдын 1-декабрынан тарта ишке киришмекчи. Президент Алмазбек Атамбаев тиешелүү мыйзамга 28-декабрда кол койгон. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 11-декабрда өттү. Ага жалпы шайлоочулардын 42% катышып, анын 79% ашыгы бийлик сунуштаган өзгөртүүнү колдоону расмий кабарланган. Оппозиция жана жарандык коом болсо конституциянын өзгөртүлгөнүнө каршылык билдирип келе жатышат. Сирияда ок атышууларды убактылуу токтотуу режими күчүнө кирди. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу менен түзүлгөн келишим 30-декабрга караган түндөн тарта күчүнө кирди. Бул быйыл сентябрдан берки алгачкы тынчтык жараяны. Ал кезде көп сандаган зомбулуктар ачыкка чыгып, режим бузулган болчу. Буга чейин Сирия президенти Башар Асадтын баш конөктөшү орус президенти Владимир Путин Сирия бийлиги жана анын душмандары ок атууларды токтотууну макулдашканын жарыялаган. Андан бир нече күн мурда Сириянын өкмөттүк армиясы Алепподон козголоңчуларды сүрүп чыгарып, толук көзөмөл орноткон болчу. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы шайланат. Бүгүн 30-декабрда шаардык кеңешке жаңы шайланган депутаттар алгачкы жыйынга чогулушат. Бул тууралуу шаардык кеңештин басма сөз кызматынан билдиришти. Сессияда шаардык кеңештин төрагасы жана орун басарлары шайланат. 11-декабрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо Бишкек шаардык кеңешке 14 ат салышып, 5 7% чектен өткөн. КСДП 13, Республика Ата Журт 12, Өнүгүү Прогресс 8, Мекеним Кыргызстан 7, Кыргызстан партиясы 5 мандат алган. БШК жаңыдан шайланган депутаттарга 29-декабрда күбөлүк жана төш белги тапшырды. Түркиялык журналист Twitter'деги билдирүүсү үчүн кармалды. Түрк полициясы бийликти сындап жүргөн журналист Ахмет Сыкты Стамбулдан кармады. Социалдык тармактарда анын ичинде Twitter'де өз ойлорун жазып келе жаткан журналист мамлекетти, анын аскерлерин жана полицияны ушактаган, террорчулукту пропагандалаган деп айыпталууда. Бул тууралуу мамлекеттик Анадолу агенттиги кабарлады. Журналист өзү Twitter'деги баракчасына укук коргоо органдары аны прокуратурага алып кетип жатканын жазды. Ошол эле маалда Стамбулда жазуучулар Аслы Эрдоган, Нежмия Алпай жана күрдтөрдү жактаган Өзгөр Гүндем гезитинин редакторунун кызматкерлеринин үстүнөн сот башталды. Быйыл жабылган гезиттин кызматкерлерине тыюу салынган күрд жумушчулар партиясына мүчө болгон деген күнөө коюлган. Эл аралык журналисттерди коргоо комитетинин маалыматы боюнча, быйыл июлдагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен бери Түркиядагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын 81 өкүлү кармалып, ондогон басылмалар жабылды. Өлкөдөгү репрессиялар эл аралык коомчулукту катуу бушайманга салууда. Укук коргоо уюмдары президент Режеп Тайип Эрдоганды көтөрүлүштү оппоненттерине каршы күрөштө колдонуп жатат деп айыптап келишет. Атанын керези тасмасы Орусиянын Ника кино сыйлыгына көрсөтүлдү. Кыргызстан кинематографистер союзу 29 декабрда кабыл алган чечимге ылайык Атанын керези тасмасы Орусиянын Ника сыйлыгына, ал эми Курманжан Датка көркөм фильми Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлдү. Ошондой эле 2017 жылдын октябрында Кыргызстан кинематографистер союзунун 55 жылдыгына карата КМШнын кинофорум өткөрүлмөй болду. Атанын керези тасмасында жакшы жашоо издеп айылдан шаарга Кыргызстандан чет өлкөгө кетип жаткандардын көйгөйү чагылдырылган, аны быйыл режиссерлор Бакыт Мукул жана Дастан Жапарулу тарткан. Ал эми 2015 жылы мамлекет казынасынын каражатына тартылган Садык Шерниаздын Курманжан Датка тарыхый тасмасы бир топ эл аралык фестивалдардан байгелүү кайткан. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын биздин сайтыбызга окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит.org. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн 30 декабрь, жаңы жылга демек бир күн калгандагы белгилей кетиш керек. Синоптиктер буга чейин жаңы жылда кар болбой калышы мүмкүндүгүн айтып жатышты эле, бирок бүгүн бул сөздөрдүн баардыгы жокко чыгып отурат. Себеби эшикти азыр көргөндөй катуу кар жаап атат Бишкекте. Эми аба ырайын жалпылап эле айта кете турган болсок, бүгүн күндүз Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир районунда кар жаайт экен, калган аймактарда жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 0-5 градуска чейин жылуу, суу самырда 11-16 градус суук болот экен. Таласта 0-5 градуска чейин күн жылыйт. Таласта Баткен, Ош, Жалбат облустарында +1, +6, Ысык Көлдө күндүз +5 градус жылуу, Нарында -8-13 градус суук, Бийик Тоолуу райондордо дагы 13 градуска чейин күн суук болот. Бишкек шаарында кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак, абанын күндүзгү жогорку температурасы 3-5 градус жылуу. Уктурусту улантабыз. Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Алимбеков Тайвандагы жеке сапары боюнча чыккан чыгуудан улам кызматын тапшырды. Парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков депутаттардын бул сапары Кыргызстандын Тайвань маселесине каршы келерин билдирди. Алимбеков дагы күнөөнү мойнуна алды. Антке менен айрым парламент өкүлдөрү Алимбеков конституцияны өзгөртүүгө каршы добуш бергендиктен бул кызматтан баары бир кетмектигин айтып жатышат. Толугураак Эленора Бейшемет кызы баяндайт.
Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Алимбеков баштаган 4 депутат Тайванда 16-22 декабрь күндөрү болгон. Парламенттин төрагасы Чыныбай Турсунбеков 28 декабрда сессияда бул сапарды сынга алды. Расмий Бишкектин Тайвань маселеси боюнча позициясына каршы келерин, Кыргызстан менен Кытайдын алака катышына көлөкө түшүрүшү мүмкүндүгүн эскертти.
Биздин айрым депутаттардын Тайванга барып келгенине байланыштуу маселелер чыгып атат. Биздин жакын кошунабыз, стратегиялык мамилелеш кошунабыз болгон Кытай Эл Республикасынын бул өлкө боюнча позициясын сиздер жакшы билесиздер. Бирок ошондой позициялар бар экенин эске албаган учурларда кээде мамлекеттер арасында мамилеге да көлөкө түшүп калып атат. Чакырган тараптын эсебинен экен деп эле бара бербей, сөзсүз түрдө баардык позицияларды эске алып сапарга чыгып жүрсөңүздөр деп айтар элем.
Кыргыз депутаттарынын Тайвандагы сапары боюнча Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинен маалымат келгени белгилүү болду. Анда Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Алимбеков баштаган өкүлдөр 21 декабрда Тайвандын мыйзам чыгаруу органынын төрагасы Су Сячуан менен жолукканы, анда парламенттик ишмердүүлүк, Тайвандагы демократиялык процесстердин өнүгүшү, эки тараптуу кызматташуу жөнүндө темаларды пикир алышканы жазылган. Кыргызстан фракциясынын депутаты Нурбек Алимбеков вице спикерлик кызматты тапшырар алдында мактанууга аракет кылды. Бул анын жеке сапары болгонун, саясатка тиешеси жок деп эсептей турганын билдирди.
Чындыгында биз өткөн жумада Тайванга барып келгенбиз, жеке чакыруулар боюнча. Ал жерде эч кандай саясий, экономикалык жактан эч кандай маселелер көтөрүлгөн жок, кол коюлгандар жок. Биздин мамлекеттеги кээ бир жардам берилип аткан больницага, Токмоктогу 6000 баланы камсыздаган ишканалар бар экенин таанышуу максатында барып келгенбиз.
Нурбек Алимбеков Тайванда баш аягы 3 жолу болгону белгилүү болду. Тайванга баргандагы бир депутат, Өнүгүү Прогресс фракциясынын өкүлү Мирлан Бакиров Жогорку кеңештин депутаттары буга чейин Тайванга барып эле жүргөнүн эстеди.
Бул визит 5-чи чакырылышта дагы болгон, таанышуу максатында. Şu балдарга фондан жардам берүү, госпитальны көрүү, медициналык мамилелер, Тайтра деген бул жерде ишкерлер менен иштешип жаткан организация экен, ошол менен таанышуу максатында гана болду.
Парламенттеги эл аралык мамилелер, коргоонуу жана коопсуздук комитетинин төрага орун басары, Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев, дипломаттар эл аралык мамилелер боюнча депутаттарга атайын көрсөтмө бериши керек деп эсептейт.
Тышкы иштер министринин атайын инструкциясы бар. Тигил же бул мамлекет боюнча же дүйнөдөгү окуялар боюнча Кыргызстан позициясы кандай болуш керек? Бул секреттик документ. Ошону биздин тышкы иштер министри ар бир депутат менен кол койдуруп таанышып алсаң белгилүү болуп калат да. Баарыбыз бизнестен келдик, айылдан келдик, баарыбыз эле эл аралык саясаттын ичке кылдарын биле бербейбиз.
Республика Ата Журт фракциясынын депутаты, мурунку тышкы иштер министри Руслан Казакбаев болсо, бул чуулуу окуя боюнча Тайван тарапты айыптап жатат.
Нурбек Алымбеков мырзаны мен жакшы тааныйм. Жеке сапар болсо керек. Тайван жагынан басма сөз маалымат каражаттары эмне үчүн аны расмий айландырып беришти? Мен аны билбейм да. Бул эми саясий жагынан тайвандыктар тарабынан эч кага жатпаган болду.
Кандай болсо да депутаттардын Тайван сапары эл өкүлдөрүнүн сабаты деңгээли боюнча талкууларга жем таштады. Мурунку тышкы иштер министри Алибек Жекшенкулов муну тышкы саясаттагы алешемдик деп атады жана бул окуя кыргыз парламентине сабак болушу керектигин белгиледи.
Вице спикер деген бул саясий фигура. Саясий фигура тышка чыгып атканда иштер министрлиги менен башка атайын кызматтар менен кеңешип чараларды көрсө болмок да. Тайвань маселеси Тай үчүн абдан орчундуу, абдан маанилүү маселе. Тайваньга кайсы мамлекеттер мамиле түзүп атат, кайсы кадамдарды жасап атат, ал эл аралык уюмдарда чоң маани берет да. Кыргызстан эмес, жакында эле уктулар Трамп Тайвандын жетекчилери менен сүйлөшкөндө абдан катуу реакция бербеди. Алиңиз саватсыздыгын саясий бышпаган дий дегенин көрсөтүп койду тилекке каршы. Мунун баарысы Кыргызстандын абройуна, Кыргызстандын эл аралык саясатына ишенбестик жаратат.
Кыргызстан менен Кытай достук жана кызматташтык келишимине 2002-жылы кол койгон. Расмий Бишкек дүйнөдө бир эле Кытай мамлекети бар экенин, Тайван анын ажырагыз бөлүгү деп тааныйт турганын айткан. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктуруубузду маек бөлүгү менен улантсак, Тайван дээрлик 65 жылдан бери Кытайдын өз алдынчалыкты талап кылып келет да. Кыргызстан Тайванды Кытайдын аймагы деп эсептейт. Дипломатия жаатында алганда мындай позицияны колдогон бир өлкөнүн бир депутатын же вице спикерин Тайванга каршы Кытайды канчалык нааразы кылышы мүмкүн? Азаттыктын бул жана башка суроолоруна эл аралык мамиле боюнча эксперт Чынар Эсенгул жооп берди. Анын кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Бул жакта Кыргызстан кандай түшүндүргөнүнө карап туруп Кытай реакция берет го. Албетте биз башынан эле айтып келатабыз, 20 жылдан ашык Кытайда жана One China Policy деп коет, ошо бир Кытай, бүтүндүү Кытай, Тайвань өзгөчө, өзүнчө мамлекет деп тааныбайбыз деген позицияда кармалып келатат Кыргыз Республикасы эгемендүү болгондон бери. Анан бул жерде ошону көп жакшы түшүнбөстүк болуп, анан расмий жолугушуулар болуп кеткени Алимбеков мырзанын. Бирок расмий документтерге кол койгон жокмун десе деле, бирок расмий адамдар менен жолуккан үчүн албетте бул шек келтириши мүмкүн. Ошол үчүн Кыргызстандын жана улуттук кызыкчылыктарына шайкеш келбеген визит болгондуктан ошону түшүнгөндүктөн ушу позициядан кетип атат окшойт ал адам. Кытай тарап муну мүмкүн ушундай бир регламентти жана протоколдордун Кыргызстандын Кытайга жана Кытайдын ичинде болгон субъекттерге мамилесин жакшы так билбегендиктен ушундай бир болуп кетти окшойт окуя деп аны Кытай мүмкүн түшүнүгү менен эле кабыл алат деген ойдомун да мен.
Деги эле Кытай Тайвань маселесине өтө сезимталдык менен мамиле кылары бышык эмеспи? Жакында эле АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Тайвандын лидеринин телефон чалуусун кабыл алып Кытайдын нааразылыгын жараткан эле. Кыргызстандын вице спикеринин маселесин ала турган болсок, вице спикердин кызматтан кетишине канчалык деңгээлде кыргыз тараптын сактанганы себеп болду же болбосо Кытайдын бир кысымы себеп болду деп айтууга болот?
Тышкы саясатты жүргүзгөндө бизде азыр парламенттик мамлекет болгондуктан конституцияда так жазылбаган үчүн 2012-жылы мыйзам кабыл алынган. ар кайсы тактар бийликтин тышкы саясатта кандай бири бири менен координация кылып туруш керек, анан жалпысы президент негизги адам катары аныкталганда ошо мыйзам менен. Анан бул жерде вице спикер болуп туруп, анан Тайваньды биз өзүнчө мамлекет катары таанып алгандан кийин аяка жолугушууларды жазоо, бул жалпысы ошо программа дипломатиялык эрежелерге жарашпайт да, анан тышкы саясаттын рамкасына жарашпайт да Кыргызстандын. Мен ошол үчүн ушул катаны кетирген үчүн Кыргызстандын ичиндеги эле ошо спикер өзү болобу, ошо президенттин аппараты тышкы саясаттын бөлүмү болобу, алар баары эле түшүндүрдү болуш керек. Ошону турамет кылып турсаңар, чакыруу келсе эле баарына макул болуп барабар бериш керек. Координациянын жоктугу болуп калдыбы? Бул жерде Кытай деле басым кылдырбайт го, анткени Кытай башынан эле бизге кичинекей мамлекет катары жардам берип, Орусиядан кийин эле экинчи стратегиялык өнөктөш деп айтып жатабыз. Анан эми бул түшүнбөстүк болгон түшүнүү менен калат болуш керек деп
ойлойм. Жалпы эле дипломатияны алсак, ар бир мамлекеттин тышкы саясатта белгилүү бир багыты болот, анан саясатчылар ошого жараша тышкы саясат жүргүзөт же жолугушууларды өткөрөт дегендей, ага ылайык кайсы өлкөгө баруу, кайсы өлкөгө барбоо же ким менен жолугуу, ким менен жолукпоо маселеси багытында ошол тууралуу кыргыз саясатчылары канчалык кабардар жана ошол саясатты канчалык карманышат?
Жакшы суроо. Бул анткени деген биздин ошо тышкы иштер министрлиги, анан жалпысы бир кандайдыр саясий элитаны даярдоодо бир активдүү ролду ойноп, мындай кандайдыр жана ликпес деп коет го, ошо ирки түшүнгөн түшүнүгүн, билимин жогорулатканга бир кандайдыр сабактар болсо же тренингтер болсо дегендей ойдо да, мурунку мындан даярдачу эмес беле элитаны ар кайсы жагынан. Анан азыр деген саясий партиялар бат баттан бийликке өзгөрүп келип, министрлер алмашып, депутаттар алмашып, анан биякта баягы жаңы депутаттар келгенине бир жылдай болуп калды жаңыланганына биздин парламенттин. Анан мүмкүн ушундай бир нюанстарды, абдан маанилүү нерселерге көңүл бурбаганын, бул жерде менимче тышкы иштер министрлигинин дагы бир канча күнөөсү бар, ошону түшүндүрбөгөнүнчү. Межпарламентке ар кандай группалар болот, мамлекеттерге мындай өзүнчө жооптуу адамдарды коткот да депутаттардын арасынан. Мүмкүн ушул Кытай же башкалар менен келгенде Тайвандагы активдүү болуп өзүнчө бир кандай чакыруу жибергендир, ошол үчүн ушундай бир окуя болуп кетип атат да.
Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынары Эсенгул Азаттыктын кабарчысы Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди. Биз уктуруусу уланталы. Кыргызстанда саат 9:47 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрыла. Ирак күчтөрү Мосулга кайра чабуул баштады. Конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзамдын тексти жарыяланды. Сирияда оогатышууларды убактылуу токтотуу режими күчүнө кирди. Кыргызстанда бүгүнтөн тарта милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтөт. Түркиялык журналист Twitterдеги билдирүүсү үчүн кармалды. Көчкү басып алган Жумалар оюн Кызыл Жылдыз айылынын 44 жаштагы тургунун сөөгү табылды. Уктуруусу улантсак, Сирияда бүтүндөй өлкөдө ок атышууну токтотуу боюнча келишимге кол коюлду. Тынчтык келишими бүгүн 30-декабрдан тарта башталышы керек. Али Токтокуновдан кененирээк угалы.
Путин келишимдин боосу Алида бекем эместигин эскертип, аны сактоого бар аракетти жумшоо зарылдыгын айтууда. Ошондой эле мунасанын маңызына токтолду.
Подписаны 3 документа. Первый документ.
3 документке кол коюлду. Биринчиси Сирия өкмөт менен куралдуу оппозициянын Сирия Араб Республикасынын аймагында ок атышууну токтотуу жөнүндө. Экинчиси ок атышпоо режимин көзөмөлдөө боюнча чаралар. Үчүнчүсү Сирия чатагын жөнгө салуу боюнча тынч сүйлөшүүлөрдү баштоо даярдыгы тууралуу.
Документ заявления о готовности к началу мирных переговоров по Сирии.
Келишимге оппозициядагы ири 7 топтун таасирдүү жетекчилери кол коюшканы кабарланат. Франс пресс агенттигине Сирия оппозициясындагы ири топтордун бири, улуттук коалициянын өкүлү Ахмед Рамадан келишимди колдошконун ырастады. Рамадан башка Ахрар аль-Шам жана Ислам топторунун армиясы деген кубаттуу бирикмелер да кошулду дегени менен козголоңчулардын өздөрү азырынча бул маалыматты ырасташ элек. Сирия өкмөтү келишим өздөрүн Ислам мамлекети жана Фатех аль-Шам атап алган террордук топторго тийиштүү эмес деди. Аларга каршы сокку улантылат. Бул жолку келишим жааташкан тараптар үчүн өтө маанилүү. Алеппо шаары өткөн аптада толук өкмөттүн көзөмөлүнө өткөндөн кийин жетишилди. Оппозиция 2012 жылы Алеппонун чыгышын ээлеп алган. Аларды бул аймактан сүрүп чыгаруу үчүн Асаддын армиясы катуу кан төктү. Сүйлөшүп, саясий жолдо маселе чечүүнүн ордуна козголоңчуларга кошо карапайым элди да кырып атат деп улуттар уюму баш болгон укук коргоочу уюмдар батыш мамлекеттери Асадды аны колдогон Орусияны айыптап келишти. Кыргын менен Алеппо бошотулганына карабай, оппозиция биротоло сүрүлүп же талкаланган жок. Орусия коргоо министри Сергей Шойгунун айтымында Сириянын борбордук жана түндүк жагынын басымдуу бөлүгүнө Асадтын бийлиги өтпөйт. Ал аймак оппозициянын ээлигинде. А оппозициянын жогордагы 7 таасирдүү тобунун катарында 60 миңден ашуун жоокер бар дейт Шойгу. Эми кезектеги тынчтык сүйлөшүүлөрү Казакстандын борбору Астанада өтөөрү күтүлүүдө. Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров ал сүйлөшүүлөргө кошулуу Египетке да сунушталарын Сауд Аравиясы, Катар жана Иорданияда кошулса болоорун билдирди. Ошондой эле ал АКШнын жаңы президентине да үмүт артууда.
Я хотел бы выразить надежду, что когда администрация Дональда Трампа...
Дональд Трамптын администрациясы ишке киришкенден тарта бул аракеттерге кошулуп, бир багытта чогуу, ынтымакта иштейбизде үмүттөнөм.
Москва Сирия президенти Башар Асадка 2015 жылдын сентябрынан тарта абадан аскердик колдоо көрсөтүп келет. Ошол эле учурда НАТОнун катарындагы Түркия Сирия оппозициясын колдоп, Асадтын кызматтан кетишин жактайт. Ошентсе дагы акыркы айларда эки өлкө Сирия маселесинде тыгыз кызматташууга өтүштү. Мына бул кезектеги тынчтык келишиминин аткарылышына Орусия менен бирге Түркия дагы кепил болоорун айтууда. Ошону менен бирге эле өз талаптарын да коюп жатат. Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу:
Сурия халкынын дышындаки о фактык группторун да өлкөдөн да айрылмасы керек.
Сирияга келишкен түрдүү согушкер топтор эми өлкөдөн чыгып кетиши керек. Бул ислам кызматташтык уюмунун Жиддадагы билдирүүсүндө жана башка билдирүүлөрдө так көрсөтүлгөн. Сирияга түрдүү өлкөлөрдөн агып кирген шиит топтору өлкөдөн чыгуулары керек. Хезболла да Ливанга кайтсын.
Шиит группторун да дээшик өлкөлөрдөн кетирилген группторун да айрылмасы лазым. Хизбуллахын да
Сирия чатагын жөнгө салуу боюнча АКШ Орусия башындагы сүйлөшүү быйыл сентябрда бузулган эле. Анда Вашингтон макулдашууларды аткарбай, ок атышууну токтотпой жатат деп Москваны айыптаган. Москва айыпты АКШнын өзүнө оодарган. 29 декабрда жетишилген келишимге азырынча АКШ башындагы коалиция пикирин билдире элек. Сириядагы жарандык согуш 2011 жылдын мартында бийлик демократияны жактап чыккан демонстранттарды күч менен баскандан кийин тутанган. Ушул убакытка чейин андан 300 миңдей кишинин өмүрү кыйылып, миллиондогон адам качкынга айланды. Али Токтоконов, Азаттык.
Уктурузду улантабыз. Түркиядагы ооруканалардын бирине оор абалында түшкөн кыргызстандык бейтааныш кыздын жакындары табылды. Анталиянын тоолуу аймагынан катуу токмок толуп, эс учуу жок табылган кыргыз улутуна түспөлдөш кыздын жакындары 2 күндөн бери социалдык тармактар аркылуу кызы изделип жаткан, анын натыйжасында жабыркаган кыз кыргызстандык экендиги такталды. Окуянын чоо жайын кесиптешим Эльвира Будайчиевадан уксак.
Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугунун өкүлү Руслан Молдокуновдун айтымына караганда, Анталиядагы бейтаптын абалы оор бойдон калууда.
Абалы бир аз эми начар десек болот, анткени жараныбыздын мойну сынган, анан ушып, башка ушып травмалары бар жана черепно-мозговая травмасы бар да.
Кыргызстандык деп божомолдонгон ооруканадагы кыздын сүрөтү социалдык тармактарга 28 декабрда чыккан. Бирок ооруканадагылар бейтаптын жанында эч кандай документ болбогондуктан ким экенин аныктай алышкан эмес. Анталиядагы мекендешибиз Гүлмира Исабекова бул окуяны башындан бери кандай болгонун мындайча айтып берди.
21-нде ошо полицияларга звонить этишиптир, бир адамдар жолдун жээгинде бир баян жатат, кыз жатат деп. Анан полициялар барып таап, эс учуу жок экен, больницага алып келиштир. Ошондон баштап эле бул тергөө иштерин жүргүзө баштаптыр. Бирок тоскоолдук паспорту да жок, телефону да жок.
Анталиядагы дагы бир мекендешибиз Асия социалдык тармактан кыздын туугандарын, тааныштарын издеген. Ар түрдүү божомолдордун жыйынтыгында бейтапканадагы кыздын кыргызстандык 22 жаштагы Алтынай экени аныкталган. Атын белгилүү бир себептерден улам өзгөртүүгө туура келди.
Уже жактагы кыздар болуп, эжелер болуп баарыбыз издей баштадык. Соц медиадан одноклассниктен тааныштардын эжесин таптым. Анан бул кыздын эжеси тааныды, сүрөтүнөн таанып, мен сиңдим деп ошо мага жазыптыр. Биз да точно билесиңерби силердин кызга деп ар кандай жаңылыштыктар болуп да канча кыздарга эметтик. Точно биздин кызыбыз деди, папасы да атасы да тааныды.
Асия Алтынайдын ата энесин жана туугандарын табууга да жардам берди.
Мен атасы асам точно тааныган силердин кызыңарсы менин кызым деп сурак бүтпөгүн айтты. Менин кызым деп мен шок болуп атам, бул Москвада болчу деп. А тиги эжеси дагы Москвада экен, аны менен сүйлөштүм. Десем, мен билчинде Турцияда экен, но именно в каком городе я не знала, дейт. Анан последний раз, 19-нда, ошо WhatsApp-тан көрүшкөнбүз. Анан бүгүн аз бүт сайттын барын карасам, последний раз 21-нде кириптир дейт. Ошо 21-нде табышты дедим.
Биз Алтынайдын Кыргызстандагы ата-энесине жана Орусиядагы эжесине байланышка чыкканга аракет кылдык, бирок жыйынтык чыкпады. Эс учу жок жаткан Алтынайды Анталиядагы тоолуу аймакта табышкан. Аны ур токмокко алып, машинадан ыргытып жиберишкен деген божомолдор бар. Гүлмира Исабекова бул окуяны изилдөөдө түрк полициясына котормочулук кылып жардам берип жатат. Изилдөөлөрдө Алтынайдын жанында бир жигит болгонун божомолдоп жатышканын билдирди.
Сүрөтчү жөнөт эжеси Туркияда бир таанышы бар эле деп. Эми бул сүрөттүн үстүнөн да абдан иштеп атышат азыр. Бул баланын ким экендигин аныкташ үчүн.
Туркиянын Анталия аймагында кыргыз мигранттар отелдерде, дүкөндөрдө иштешет. 2016 жылдын статистикасы боюнча Туркиянын аэропортторунан 82 миңдей кыргызстандык кирген. Алардын басымдуу бөлүгүн иштегени барган мигранттар түзөт. Негизинен кыргызстандык кыз-келиндер тейлөө кызматтарында жана туристтик гид катары эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эми бүгүнкү басылып чыккан гезиттерге кайрылсак, Шайлоо Дүйшеев сегизде эмне макала менен жарык көргөнүн азыр айтып берет.
Рахмат. Бүгүн Суперинфо, Дефакт, Вечерний Бишкек, Эркин Ток, Кыргыз Ус гезиттери жарык көрдү. Суперинфо гезити жаңы жылды иш менен тоскондор деген пикирлердин топтобу менен ачып, Ак Таныр Келдиевдин арба түртүп бут кийим салаган балалыгымды сагынам деген маегин, президенттин эмес премьер министрдин доору келди деген, оппозиция президенттикке кимди чыгарат деген, Бишкекти 5 партия бийлейт деген макалаларды, кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин жолугушуусун баяндаган Милан Өмөлиевдин баяны жана башка кызыктуу материалдарды, пайдалуу кеңештерди жана жаңы жылдын календарын алып окуйсуздар. Дефакт гезити Кимбайкенин какшыкчын аралаш тамашаларына кенен орун берди. Айда Салянова кол менен жасаган ишти мойну менен тарткысы келбейби деген теманын алдында 6 кишинин айткан ойлору басылды. Аманиман Алиев аттуу автор коңшулаш Өзбекстан менен мамилелердин жаңы доору башталды деген макаласында Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга жасаган иш сапары өтө жогору деңгээлде өткөн. Чегерлерин чечүү иштери мындан ары тездетилерин жазып чыкты. Дефакт гезити да өзүнүн жыйынтыктарын атады. Журналист белгилүү фотосүрөтчү Ашыркул Оморовдун байкатпай тартылган сүрөт адамдын чыныгы жүзүн чагылдырат деген ат менен кантип сүрөт тартып калганын, кантип журналисттик ишке аралашканын айтып бергендерин басты. Нургазы Айтмырсаевдин макаласы Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова менен Алманбек Шыкмаматовдун кыңыр иши же Альфа Телекомдун айланасындагы чыр-чатактардагы табышмактуу дал келүүлөр деген ат менен жарык көрдү. Кыргыз туусу кесинен президент балаты жөнүндө окуп, энергетиктер жаңы күндөр эс алып иштене турганын билесиздер. Кыргызстандыктарды келаткан жаңы жылы менен Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиев куттуктап, жаңырган жылы балдардын тилеги, балам деп жашап келаткан ата энелердин тилеги, ойлогон ойлору, үмүттөрү ишке ашышын, өтүп бараткан жыл тынчтыктын жылы болгонун, дайым эле кемчиликтерди чукуй бербей жасаган жакшылыктарды да көрө билүү керектигин, босогодон мына-мына башпагайын деп турган жыл жалпы элибиз үчүн куттуу берекенин жылы болушун каалады. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаеванын маеги биздин максат сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын көтөрүү деп аталды. Эски жыл эмнеси менен эсте калды деген суроого бир катар адамдар берген жооп жарыяланды. Эркин Тоо гезити президент Алмазбек Атамбаевдин эгер адам жакшы нерсе тууралуу байкаса ал сөзсүз ишке ашат деген сөзү менен бүгүнкү санын ачып, акын Карбалас Бакировдун президент спикер баш болгон кыргыз чоңдоруна арналган жалаңы менен жасалган жаңы жылдык каалоолорун тартуулады. Дагы бир айта кетчү кабар, президент Алмазбек Атамбаевдин 80-чи жылдары котормолору улуу тоолор деп аталган басмада жарык көргөнүн, китепте Түгөй Сыдыкбековдун Шар Тоок, Шатман Садыбасовдун Ката Ашым Жакыбековдун Айдагы темпир повести, Азат Акматовдун Төө жана башка аңгемелери киргенин ушул Эркин Тоо гезити маалымдады. Бегим Турдалиева менен Таалайбек Темиров өткөн жылдын урунттуу окуяларын эске салды. Вечерний Бишкек гезити жаңы санын Александр Тузовдун вице спикер эмне үчүн кетти деген чакан макаласы менен ачты. Келаткан январь айы бир топ суук болорун кабарлады. Өткөн жыл саясатта, экономикада, социалдык жашоо турмушубузда кандай жыл болгонун журналисттердин макалалары аркылуу окуп билсеңиздер болот. Эми биз так Азаттык радиосунун бардык угармандарын келаткан жаңы жылы менен куттуктап, бакты таалай каалап, Бөөдө кырсыктардан сырткары болушун, жаңы жылды үй бүлөлөрүнүн кашында жадырап жайнап тосуп алышын каалап, Кудай буюрса кесит баяндамабыз менен эфирден январдын 6-сында жолугабызды эске салуу менен бүгүнкү баяндамабызды жыйынтыктайлы. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат бүгүнкү кечтерди барактаган жана бизге куттуктоолорду айткан Шайлоо Дүйшеев болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз кийинки жарым саатта азаттыктын арай көз чарай уктуруусу орун алмакчы. Биз менен бирге болуңуздар. Саат 10 эфирде Азаттык радиосу дар жол саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Биз берүүлөрдү түзүп отулап жатабыз. Микрофондо Саман Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосун угасыздар. Анда Конституция эмне үчүн 2 мүнөттө күчкө кирет деген темада талкуу болгон. 28 декабрда Кыргызстан президенти референдумда кабыл алынган жаңы Конституцияга кол койду. Өзгөргөн баш мыйзамдын айрым беренелери эмне үчүн 2017 жылдын 1 декабрынан баштап күчүнө кирет? Азыркы бийликтеги күчтөрдүн өзүн өзү сактап калуу аракетиби? Конституциялык өзгөртүүлөр канчалык деңгээлде демократиялык баалуулуктарды өнүктүрүүгө жардам берет же кедергесин тийгизет? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде арай көз чарай талкуубузда кеп кылганбыз. Программабыз азыр жаңылыктардан кийин башталат.
Саламатсызбы. Ирак күчтөрү Мосулга кайра чабуул баштады. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун колундагы Мосул шаарын кайтарып алуу аракеттеринин экинчи бөлүгү 29 декабрда башталды. АКШ жетектеген коалициянын билдирүүсүндө Мосулдун чыгышында эки жаңы фронт ачылганы айтылат. Атайын бөлүктөрдүн командири генерал-лейтенант Абдул Вахаб Аль-Сади чабуул өз күчтөрү бекемделгенден кийин башталганын кабарлады. Мосулду бошотуу 2011 жылы Ирактан америкалык аскерлер чыккандан берки эң ири аскердик операция. Өкмөттүк күчтөргө сунит жана гүрд ыктыярчылары, шиит топтору жардам берүүдө. Ошондой эле америкалык аба күчтөрү абадан колдоп жатат. Жоочулар Ирактын экинчи ири шаары Мосулду 2014 жылдын жайында басып алган. Буга чейин өлкө премьер-министри Хайдер Аль-Абади шаарды жана Иракты согушкерлерден толук бошотууга 3 ай кетерин маалымдаган. Кыргызстанда Конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзамдын тексти жарыяланды. Ал мамлекеттик Эркинтоо гезитинин бүгүнкү санында басылып чыкты. Эми 15 күндөн кийин күчүнө кирет. Ал эми премьер-министр жана парламенттин бир катар ыйгарым укуктары боюнча беринелер 2017 жылдын 1 декабрынан тарта ишке киришмекчи. Президент Алмазбек Атамбаев тиешелүү мыйзамга 28 декабрда кол койгон. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 11 декабрда өттү. Ага жалпы шайлоочулардын 42% катышып, анын 79% ашыгы бийлик сунуштаган өзгөртүүнү колдогону расмий кабарланган. Оппозиция жана жарандык коом болсо конституциянын өзгөртүлгөнүнө каршылык билдирип келе жатышат. Сирияда ок атышууларды убактылуу токтотуу режими күчүнө кирди. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу менен түзүлгөн келишим 30 декабрга караган түндөн тарта күчүнө кирди. Бул быйыл сентябрдан берки алгачкы тынчтык жараяны. Ал кезде көп сандаган зомбулуктар ачыкка чыгып, режим бузулган болчу. Буга чейин Сирия президенти Башар Асаддын баш конөктөшү, орус президенти Владимир Путин Сирия бийлиги жана анын душмандары ок атууларды токтотууну макулдашканын жарыялаган. Андан бир нече күн мурда Сириянын өкмөттүк армиясы Алепподон козголоңчуларды сүрүп чыгарып, толук көзөмөл орноткон болчу. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы шайланат. Бүгүн 30 декабрда шаардык кеңешке жаңы шайланган депутаттар алгачкы жыйынга чогулушат. Бул тууралуу шаардык кеңештин басма сөз кызматынан билдиришти. Сессияда шаардык кеңештин төрагасы жана орун басарлары шайланат. 11 декабрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо Бишкек шаардык кеңешке 14 партия атсалышып, 5 партия 7% чектен өткөн. КСДП 13, Республика Ата Журт 12, Өнүгүү Прогресс 8, Мекеним Кыргызстан 7, Кыргызстан партиясы 5 мандат алган. БШК жаңыдан шайланган депутаттарга 29 декабрда күбөлүк жана төш белги тапшырды.
Сиз саламатсыздарбы, урматтуу радиого?
Түркиялык журналист Twitterdeki билдирүүсү үчүн кармалды.
Урматтуу радио көрөрмандар, азыр болсо эми арай көз чарай талкуусуна кезекти берели. Конституция эмне үчүн 2 мүнөттө күчкө кирет деген тема менен биз талкуу өткөргөнбүз. Аны Бакыт Орунбеков алып барган. Бул программанын кайталоосу экенин дагы айта кетели.
Сиз саламатсыздарбы, урматтуу радиогочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев, коомдук анализ институтунун бирикмесинин жетекчиси Рита Карасаартова жана өзгөргөн конституцияны колдоо тобунун жетекчиси Алга Кылычев катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радио угармандар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер жаралса, анда 31 61 63 телефондоруна чалып, биз менен талкууга кошулсаңыздар болот. Урматтуу эксперттер, менин биринчи суроомуна бардыгыңыздарга бирдей бергим келип атат да, бирдей кыскача пикириңиздерди уккубуз келип атат. Президент Алмазбек Атамбаев кече кол койгон Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын негизги бөлүгү 2017 жылдын 15 январынан күчүнө кире турган болсо, ал эми мыйзамдын 5 беренеси 2017 жылдын 1 декабрынан иштей турган болууда да. Бир конституциянын 2 бөлүнүп ишке киришине эмне себеп болду деп ойлойсуздар? Кимиңиздер бар? Алга?
Мен баштайт окшойм.
Келиңиздер айта.
Биз каршы ошол конституцияны өзгөртүүгө каршы иш жүргүзүп атканда биз айтканбыз, эң негизги беренелер жанагы 1 декабрда кире турган берене. Эмне үчүн бийлик ушуну өзгөртүүгө барды деген. А негизги жанагы көз боймочулук кылып бизге бир жыныстуу үй бүлө кереги жок же Азимжан Аскаров аркасы менен биздин Кыргыз Республикасы өзүнүн эгемендүүлүгүн жоготту деген беренелер бул жөн эле баягы элдин көңүлүн тартыш үчүн жасалган да. Ошон үчүн азыр ушул беренелер, негизги беренелер 1 декабрда эмки келе жаткан жылдан кийин, бир жылдан кийин кирет дегени менен бийликтин жүзүн эми көрсөк болот да. Анткени себеби биздин президенттин президенттик мөөнөтү бүткөнгө такап бүт өзгөрүүлөрдүн баарын ошого алып бара турган беренелердин баары ошол мөөнөтү бүтүп аткан учурда ишке кире турганы, бул азыркы бийликтин алдын ала кадамдарын эсептеп туруп бийликти сактап калуу, бийликти күчөтүү, президенттик посттон кеткенден кийин дагы өзүнүн бийлигин күчөтүү максаты алдындай көрүнүп калды да.
Бекболсун агай, сиздин пикир?
Рахмат, саламатсыздар. Эми бул баягы мына азыр карап көрсөк, биздин баш мыйзамдын 24 беренесине өзгөртүү киргизилди.
Ооба.
Ошонун 19 кудай буйурса 15 январдан баштап иштейт дагы, ал эми бешөө болсо бир жылдан кийин, же болбосо 2017 жылдын 1 декабрынан баштап иштейт да. Мына ушул 5 беренени карап көрсөк, 5 берене тең баардыгы тең ушул парламентаризмди өнүктүрүүгө арналган беренелер да. Мына ошол боюнча менимче бияктан мен ушу Ритага кошулат элем, ушул баягы саясий кызыкчылыктын жогору туруп калганы көрүнүп турат. Анткени биз ошо тетки август айынан баштап конституциялык реформага барабыз дегенде, булардын эң негизги айткан сөзү эмне болгондо, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн калыптандырабыз, анан парламентаризмди өнүктүрөбүз депчи. Элдин көпчүлүгү ошого ишенген экен. Эми азыр ушу 5 беренеге да өзүнчө анан токтолуп кетебиз го, бирок негизинен мен мынтип айтат элем да, ушу 5 берене же болбосо парламентаризмдин өнүгүшүн да бир жылга кое туралы. Анткени астында саясий процесстер бар, президенттик шайлоо бар, ошо бүткөндөн анан баштай эле дегени баягы көрүнүп калды. Бул туура эмес.
Алга мырза, мынау жогоруда айтылган эки пикирден улам бир ой жаралып отурат да, азыркы саясий бийлик, жетекчилик өзүнүн бийлигин бүгүнкү, кадимки бүгүнкү тейинди дагы бир жылга өзүн өзү узартып алды десек болобу?
Антүүгө эч негиз жок. Мен баягы чечмелеп айтып кете турган болсом, бул эки негизде карасак болот да. Биринчи көз карашты баягы саясий өңүттөй алалы. Мына бүгүнкү күнү эле баягы элдин пайдасына иштей турган конституцияны өзгөртпөө керек деген топтор эртең ушул берене январдан баштап күчүнө кирип, азыркы айтып аткан 70, 72, 75, 81, 87 берене бир жылдан кийин күчүнө кирген атпайбы? Буларды азыр күчүнө келтирип койгондо мындай чоң бир саясий оюндар болмок да. Мен муну түшүндүрүп кетсем, булар административдик, азыр мындайча айтканда президент, мындайча айтканда президент премьер министр дагы СДПК фракциясынан экенин билесиздер. Анан булар административдик күч колдонуу менен булар атайын азыр ошону бекитип алды деп чыкмак да. Бул жерде президентибиз чындыгында баягы өзү айтып кеткен башында, мен ушу кийинки келген президент бир аждар болуп калбаш үчүн, ушу элибизге ушу баш мыйзамыбыз жакшы иштеп бериш үчүн ушу конституцияны күчүнө ушу оңдолушуна мен дагы салымымды кошуп кетем деп ачык эле айткан. Өзүңүздөр мындай түшүнсөңөр, мындай карапайым адамдар мүмкүн түшүнбөсө керек, эгерде мындай чындап түшүнө турганда азыр киргизип алсак, баягы алдыдагы Бекболсун байке туура айтып кетти, белгилеп кетти, президенттик шайлоого барганда бул жерде өкмөткө абдан көп көп күчтүү жагдайлар жаралып атпайбы? Анан ушул административдик баягы ресурстарды иштетип бүгүн өзүнүн баягы айтканда мындай айтканда өзүнүн баягы адамын президенттикке коюп кетти деп кокус шайлоо чечими мындай СДПК фракциясына чечимине мындай туура болуп калса каршы болуп чыкмак. Бул жерде абдан мындай туура кадам болуп атат да.
Бекболсун агай, мына кол коюлган мыйзамга ылайык конституциянын өзгөртүүлөрдөн кийинки бул 70-нчи, 72-нчи, 75-нчи, 81-нчи жана 87-нчи беренелери 2017 жылдын 1 декабрынан күчүнө кириши көп талкуу жаратып атат да. Биз бир четинен бир талкуулап көрөлүчү. Мисалы 70-нчи беренени чечмелеп көрсөк, анда парламенттик көпчүлүктү фракциялардын коалициядан чыгуу жөнүндөгү чечим фракция депутаттарынын жалпы санынын 3-2 кем эмес добуш менен фракция тарабынан кабыл алынат. Фракциянын чечими анын токтому менен тариздилет жана фракциядан чыгуу үчүн добуш берген ар бир мүчөсү ага кол коет деп жазылып турат да. Ушул жоболор 15 январдан күчүнө кирсе канчалык эмне кооптуу болот беле, же болбосо башка саясий жагдайлар түзүлмөк беле?
Бул кооптуу болмок эмес, анткени бул жерде мындай да, мисалы үчүн парламенттик, то есть партиялык демократия деген бар да. Мисалы үчүн азыр биздин партияларды карасаң, партияда демократия жок. Партияда баягы партиянын лидеринин диктатурасы орногон да. Ошо жанагы мандатты кимге берерин, кайсы мандатты канча акчага сатаарын, анан ким депутат болот, ким депутат болбойт, азыр керек болсо партиянын мүчөлөрү, фракциядагы мүчөлөр дагы билбей алат да, чечимдин бүт баарысын партиянын жетекчиси кабыл алып атат да. Мына ушуга койгон бөгөт болчу. Мына ушу 70-нчи өзүң айткан берене жана 3-2 фракциядан чыгарын калаарын ушу 3-2 өзүлөрү чечет дегенче, ушуну 15-нчиден киргизип койсо болмок. Бул баягы партиялык түзүлүштү, партиялык курулушту бекемдемек да, бирок ушуну негедир бир жылга артка жылдырып атканды мен түшүнбөйм. Анткени бизде парламентаризмди мына баарыбыз айтпайбызбы, Кыргызстанда биз парламентаризм курабыз, парламентаризмди өнүктүрөбүз депчи. Кыргызстандагы парламентаризм партиянык түзүлүштү негизинде калыптанган. Анткени парламентаризмдин Кыргызстандагы түпкү фундаментин партия түзөт. А биздин партиялардын аты эле партия болбосо заты партия эмес. Мына өз азыр мен айтып кеттим, кайталабай эле коеюн. Ошон үчүн ошол партияларды бекемдеш үчүн ушул жобо керек болчу. А эмнеге бир жыл ары жылдырып атат? Ал эми баягы саясий кызыкчылыктын, баягы адилеттүүлүктөн, демократиядан саясий кызыкчылыктын үстөмдүк кылып атканды көрүнүп калды ошол жерден.
Рита айым, мынабу талаш туудурган дагы бир берене бул 72-нчи берене болуп атат да. Муну жогорку кеңештин депутаты, премьер министрдин же биринчи вице премьер министрдин кызмат ордуна депутаттык мандатын жана жогорку кеңештин пленардык жыйындарына добуш берүү укугун сактоо менен дайындалышы мүмкүн деп жазылып жүрөт да. Бул жерде эгерде бир жылды созулуп ишке кирип аткандын себебин, төркүнүн эметсек, анда бул жерде аткаруу бийлиги бүгүнкүдөн да күчөп кетет деген бир сактануу, бир мындай кооптонуу бар деп ойлойсузбу?
Бул жерде мындай да, эки суроо берсе болот да. Бүгүнкү күндө 15 январдан ишке киргизиш үчүн Атамбаев өзүнүн койгон кесиптешине, премьер министрине ишенбейби, же чыныгы эле ушул норма үчүн эле бүт конституцияга кирип аткан өзгөрүүлөрдүн баары ушул үчүн эле жасалганбы? Президент ордунан кетип аткандан кийин премьер министрликке барып отуруп калса, өзүнүн ордун мыкты даярдап, даже бюджеттин жанагы маселелерине да мындай квот эме койгонго, артка тартып алганга мүмкүнчүлүк берген, ушундай болгон көп беренелер бар күчтөнткөн. Ошондо маселе туулат да. Буга чейин айтып келишкен да, бизге ушундай аябай күчтүү премьер министр керек болуп атат. А керек болуп атса, президенттин да сөзү бар. Мына референдум өткөндөн кийин бир айдын ичинде бул деген беш болот Кыргызстанда депчи. Анда эң керектүү ыкмаларды бир жылдан кийин кылып атса, эмне себептен беш болуп калмак эле? Эмне үчүн биз күчтүү премьер министрди азыртан көрө албайбыз кыргыз мамлекети деген маселе да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде чоң сыр жатат. Мындай күчтүү премьер министр балким Атамбаевка эле жарай турган ордун болобу деп жазылгандай эле көрүнүш да. Башкаларга татыктуу эмес. Сооронбай Жээнбеков буга өсүп жете электегендей эле маселе.
Гламырза, мына ошол 72-чи беренедин бир экинчи бөлүгүндө мындай бир жобо жүрөт да, премьер-министрдин же биринчи вице-премьер-министр кызмат ордуна дайындалган депутаттын башка ыйгарым укуктарын ишке ашыруунун жана чектөөнүн тартиби жана шарттары мыйзамдар менен аныкталат деп жазылып атат да. Демек биз бул конституцияда жаңы жобо, демек депутат болуш, премьер-министрдин депутат болушу же аны кайрадан өзүнүн мандатын алышы боюнча бир кайрадан жаңы мыйзам керек дейсизби?
Бул
ошон үчүн бул дагы бир жылга жылып атат деп ойлойсузбу?
Мен негизи айтайын деп аткан жарым жартылай сөздү сиз сурооңуз менен ойду билдирип койдуңуз. Мына ошол эле премьер министрдин укуктары боюнча бул баягы Кыргызстанга жаңы кирип атпайбы? Андан тышкары дагы муну мындайча айтканда мыйзам, өзүнчө мыйзам менен бекилиш керек да, мыйзам чыгыш керек толук кандуу иштеш үчүн. Эгерде биз мына жанымда мага караганда юридикалык абдан терең билими бар адамдар отурат, баягы мындайча айтканда бөйрөктөн ширак чыгарбай эле муну туура түшүнүш керек. Бүгүнкү күндө жаңы коалиция түзүлүп атса, бүгүнкү күндө анын азыркы мыйзамды, ошо мен айтып аткан баягы өзгөртүүлөрдү, премьер министрди баягы мындайча айтканда күчтөндүргөн нерселердин баары мындай мыйзамдын жолу менен ошо жогорку кеңештин өзүнчө мындайча көп процедурада. Баягы Рита айым айтып кетти, бул жерде баягы эң керектүү, ооба, бул дагы эң керектүү баягы Кыргызстандын экономикасына. Бирок бүгүнкү күндө көз карандысызга мамлекеттин тиешелүү 41-чи берене, ошол эле 36-чы берене, андан толгон токой 29 жалпы берене азыр январ баштап күчүнө кирип атпайбы? Бул жерден эч кандай бөйрөктөн сыйрак чыгаруунун кереги жок. Бул жерде мыйзамды туткан баягы принципте баягы баратат. Муну карапайым эл түшүнүш керек.
Урматтуу радио көрөрмандар, талкуунун экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайра уктурабыз. Ирак күчтөрү Мосулга кайра чабуулду баштады. Конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзамдын тексти жарыяланды. Сирияда оокатышууларды убактылуу токтотуу режими күчүнө кирди. Кыргызстанда бүгүнтөн тарта милиция күчөтүлгөн тартипте иштөө өтөт. Түркиялык журналист Твиттердеги билдирүүсү үчүн кармалды. Көчкү басып калган Жумгал районунун Кызыл Жылдыз айылынын 44 жаштагы тургунунун сөөгү табылды.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Талкуубуздун экинчи бөлүгүнө кезекти берели. 28 декабрда Кыргызстан президенти референдумда кабыл алган жаңы конституцияга кол койду. Өзгөргөн баш мыйзамдын айрым беренелери эмне үчүн 2017 жылдын 1 декабрынан баштап күчүнө кирет? Азыркы бийликтеги күчтөрдүн өзүн сактап калуу аракетиби? Конституциялык өзгөртүүлөр канчалык деңгээлде демократиялык баалуулуктарды өнүктүрүүгө жардам берет же кедергесин тийгизет? Мына ушул жана башка суроолордун тегерегинде Арай Көз Чарай талкуубузда кеп кылганбыз. Азыр программабыздын экинчи бөлүгү берүүнү кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барган.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз конституция эмне үчүн 2 мүнөттө күчүнө кирип жатат, анын себептери жана маселелери тууралуу кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга юридик илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашев, коомдук анализ институтунун бирикмесинин жетекчиси Рита Карасартова жана өзгөргөн конституцияны колдоо тобунун жетекчиси Алга Кылычев катышууда. Эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор болсо, анда 31 61 63 телефондоруна чалып бизге байланышсаңыздар болот. Бекболсун агай, муну ошол эле 72-чи беренеде премьер министрдин же биринчи вице премьер министрдин кызмат ордундагы жогорку кеңештин депутатынын аталган кызматтан кетүүсү, бошотулушу жана милдеттерин аткарууну токтотушу анын депутаттык ыйгарым укуктарын толук көлөмдө калыбына келтирүүгө алып келет деген жобонун дагы бир жылга создугушу, бир жылга кечеңдеши кандай маселелерди чыгарышы мүмкүн?
Эң биринчиден бул жобо өзү туура эмес.
Анткени бул жобо жанагы биздин баш мыйзамыбызда бар, баягы бийликти, мамлекеттик бийликтин бутактарын бөлүү, алардын тең салмактыгын сактап туруу деген ошол принципке бул ушул жобо карама каршы келип калып атат да. Жанагы баш мыйзамдагы карама каршылык биринчиден ушундай болот атат. Ошон үчүн бул жобонун өзү туура эмес, биз башында айтканбыз. Бул бир жагы. Экинчи жагы, сурооңо так жооп бергенге аракет кылайын. Бул жобо Кыргызстандын коомчулугу эмес, саясий партиянын башчысынын, лидеринин, жетекчисинин кызыкчылыгын коомдук кызыкчылыктан, мамлекеттик кызыкчылыктан жогору коюп койгон да. Мисалы үчүн өзүмчүлдүк жобо. Ошон үчүн бул бүгүн киреби, эртең киреби мага баары бир, бирок бул кирбей калса жакшы болмок деп айтам да менчи.
Ритайым, дагы бир алга жылалы, мына 75-ші береннин 3-чү бөлүгүндө бир төмөндөгүдөй мазмундагы жобо бар экен да, толукталсын деп жазылып атат. Фракциялар коалициянын парламенттик көпчүлүк статусун жоготуусу жогорку кеңештин төрагасынын ыйгарым укуктарын, жогорку кеңештин депутаттарын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен тастыктоо зарылдыгы жаратат деп турат да. Эгер бул дагы жана бир жылдан кийинки кирген беренеге кирип атат, демек бул жерде да кооптонуу барбы? Бир жылдын ичинде парламенттин өзүндө ар кандай саясий оюндар, төңкөрүштөр болуп кетиши мүмкүн деп.
Негизи бул беренелер жана 72-деги эми 75-ші беренелер мен үчүн такыр түшүнүксүз эмес да.
Түшүнүксүзбү?
Да, түшүнүксүз да. Анткени себеби конституцияда, мыйзамда, анан регламент, андан кийинки башка укуктук ченемдик актыларда жазыла турган нерселер бар да. Кантип коалиция бири бири менен жанагы орусча айтканда джентльменский договорду белгилейт, кантип чыгат деген нерсенин баарын конституцияга чыгарып коюш, мен ойлойм бул туура эмес. Анткени конституцияда бул бийлик бутактарынын ортосундагы иштешкен механизм деле караш керек болчу. А ошончалык сен коалицияга кантип кирип, кантип берген сөзүңдү сактап, анан ага дагы ишенбестен сен колуңду коюп туруп анан жасайсың ишти деген маселе. Бул эмнени көрсөтөт? Бул бүгүнкү күндөгү жанагы Бекболсун мырза айткандай, биздин парламент мындай чийки парламенттик демократия чийки, ошо лидердин эле кызыкчылыгын түптөгөн эле партиялар түптөлүп келгенин белгиси да. Бүгүнкү күндө ошол лидерлер өзүнүн депутаттарындай катуу тескеп кармаганды биле албай эле, анан сен айткан сөзүңө тургун деп туруп, даже бийликке келердин алдында колдорун койдуруп бир түрдүү соглашенияларга барып атпайбы? Эми ошол келишимдердин баарын конституцияга чейин чыгарып коюшкандар, бул негизи уят эле нерсе да. Юристтер, мындай белгилүү юристтер күлүп атышат, мындай норма негизи конституцияга кирбеш керек болчу деп.
Демократиянын чоң негизги белгиси бул эркин шайлоо, эркин тандоо эмеспи? Алга мырза, мына азыр эле ирет айтып отурган, сиз жобого кандай көз караштасыз? Депутаттар өзүнүн мындай добуш берүү укугун сөзсүз конкреттүү бир жазып берүү нормасын киргизилишинчи?
Ал норма тикелей тике ошондой баягы колду мындайча айтканда бурап туруп киргизүү деген бул абдан туура эмес. Тескерисинче ошо Рита айткан мүмкүнчүлүктөр жоюу максатында да. Эми себеби буга чейин өзүңүздөр билесиздер, баягы парламентке аттанып аткан көпчүлүк партиялар мындайча айтканда ошол азчылык мисалы аял заттарын, жаштарды мындай квота менен баягы бөлөк улуттан деп бөлүшөт дагы, тилекке каршы ошол убадалар аткарылбай, мына кечээ жакындагы эле керек болсо Бишкек шаардык ошол Бишкек шаарында өткөн баягы шайлоону карап көрсөңөр, алдында жүргөн жаштар кээ бир партиядагы ошол эле азчылык артта калып калып атпайбы?
Жок, Алга мырза,
бул нерсенин баары токтолсун деген сөз болот.
Демократиянын негизги принциби, мына ар бир адам жабык добуш бере алат деген эме бар да, эмне үчүн ал кол коюп бериш керектиги акча алып аткансыз ведомство кол койгондойчу?
Жок, бул жерде көп талаш тартыштар болуп атпайбы? Ошол эле шайлап койгон эле адамдар эртең мен шайлаган эмесмин деп таанып кетишет. Мисалы чечүүчү, мисалы Кыргызстандын тагдырын чечип аткан кээ бир беренелер мыйзамдар кирип атканда эки оюн кылып, сиз айткандай акча алып иштеген адамдар бар. Ошолор кыргыз элинин астына кандай добуш бергени бул ачык көрсөтүлгөн. Бул демократиянын туура эле принцибинде турат. Муну дагы баягы бурмалай берген болбойт дейми? Бакыт мырза, негизи жамандыр жакшыдыр 74% карапайым элибиз колдоп ушу конституцияны бекитип берди да, анан бул өтүп кеткен нерсени, жакшы болгон нерсени мындай ар кандай үмүттө деле карай берген туура эмес го деп ойлойм да.
Ошол биз Кыргызстандын тарыхында бир жаңы көрүнүш болот беле, ошон үчүн биз талкуулап атабыз да. Бир документтин 2 мүнөт менен ишке кириши коомчулукта кызуу талкуу, кызуу суроолор жаратат. Сиздерди адистер, эксперттер деп биз коомчулукка ошо туура түшүндүрүп коелу деген максат болобу деп да. Бекболсун агай, айтсаңыз 87-чи беренеде 1-чи жана 5-чи бөлүгү бул өкмөт башчынын ыйгарым укуктарын көбөйүшүнө байланыштуу экен да. Анын дагы 1 жылга созулушунан сиз кандай бир жакшы же жаман нерселерин көрөсүз?
Рахмат. Могу 81-87 берене экөө бири менен айкалышып турат да. Бул жерде эки тең, ушул эки берене экөө тең баягы өкмөттүн башчысынын ыйгарым укугун чоңойтуп атат. 81-чи беренеде мисалы үчүн мыйзам чыгаруу боюнча, 87-чи беренеде тиги чиновниктерди өкмөт мүчөсүн дайындоо боюнча. Мына ушуну булар эң башында туу кылып көтөрүп чыккан. Биз деген азыр президенттин ыйгарым укугун алып туруп тиги өкмөттүн башчысына беребиз деген да, кагаз жүзүндө берип коюшту. Бирок 1 жылга калтырып коюшту да. Жана мен башында айтпадым, бул дагы баягы эле ушундай көз караш менен калып калды да. Парламентаризм тиги Алмазбек Шаршенов, Шатанбаевдин мезгили мөөнөтү бүтмөйүнчө өнүкпөй эле кое турсунчу. Анан ал биткенден кийин аны өнүктүрүп алабыз деген ыйгарым, ушундай бир мындай көз караш болуп калды да. Ошон үчүн мен муну туура эмес деп ойлойм. Анткени коомчулукту ошентип алдап келишкен. Мисалы үчүн парламентаризмди өнүктүрөбүз биз деген жанагы өкмөттүн башчысынын ыйгарым укугун көбөйтөбүз деген да, чындыгында кагаз жүзүндө көбөйүп атат дагы, анан 1 жыл калтырылып атпайбы. Ошон үчүн туура эмес.
Анан биздин радио кугарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы, бакыңызга. Мен Канбек Канчыбаевдан.
Айтыңыз.
Өтөмө өчө кыска жана айтайынчы, мына ушул референдумду туура эмес болгон дагы бир жолу түшүнүп болуп атат да. Мисалы жана жерде жана кол коюп андай мындай дегенче бул туура эмес нерсе. Биз партияларга шайладык да, өзү шайлоодо туура жогорку кеңешке. Алар биздин ошол жерге барган фракциялар эркин болуш керек да. Анан бирөөдүн жанагы каприз менен анан кол коюп минтигинт анан биз кылгандай болосуң, коалициядан чыкпайсың деген бул туура эмес. Бул парламентаризм эмес, бул диктатура деген болот, билесизби, жанагы бийлик партиясынын. Бул биринчиден. Экинчиден жанагы билбейм, бул Бөрү баш мырза балким билеттир, кайсы дагы ушул мамлекетте ушундай конституциясы бар экен да, жарым жартылай иштегенчи. Азыр жарым иштейт, кийин жарым иштейт деген, бул экинчи. Үчүнчүсү бирок жанагы президент эгерде дисине парламентаризмди каалай турган болсо, анда ал айтыш керек эле анда, мунагу эмки шайланган президентти эл эмес, тиги парламент шайласын депчи. Ошондо анда биз түшүнөт элек парламентаризм. Анан дагы бир эң негизги нерсе, эң негизги, бул жөн эле Атамбаевдин өзүнүн капризи, мен билгенимди кылам деген оюн кылды. Элби Текебаевдин, эми конституциян Текебаев деп атасы деп жүрбөйбү? Ошондой сөз болбосун, Атамбаевдин конституциясы болсун дегендей гана эметип койду, өзүм билем деген эле. Ушундай анан жанагы алга,
рахмат,
алга дегениңер артка кайрым атабат жана кылыч деген жигитиңер. Рахмат.
Азыр алганын пикирин угалычы, мына алга мырза, президент Атамбаев бүгүнкү конституцияны бул президенттик парламенттик башкарууга ылайыкташкан деди. Ошон үчүн бир конституцияны өзгөртүп жатабыз деди. А бирок бүгүнкү конституция менен, бүгүнкү өзгөртүүлөр менен кантип парламентаризмди биз жолго коебуз, өнүктүрөбүз?
Баягы кыргызда жакшы сөз бар: убакыттан баягы алдыга чуркоо бар, убакыт убага келгенде көрөт деп. Кудай буюрса, менин оюмча ушул өзгөрүлгөн баш мыйзам кыргыз элине баягы иштеп берет деп терең ишенем. Экинчиден, бул баягы Атамбаевдин жалгыз каприздигинен айды, ушул демилгеси менен болду деген такыр баягы уят нерсе да. Бул сөздү айтуудан биринчи ар бир жаран ойлонуш керек. Мен дагы бир жолу айтайын: эгерде ушул Атамбаев өзү турган боюнча ушул баш мыйзамдар кирсе, өкмөткө ушундай административдик баягы ресурстардын баарын керип премьер министрге күчтөп туруп, анан эртең президенттик шайлоого бара турган болсок, эртең эле айтып чыгат: булар атайын ошентип бурмалап туруп анан шайлоого келди деп. Азыр бир чекесинен президентибиз баягы жалпы элге, жалпы ошол эле коалиция мүчөлөрүнө мындайча айтканда мүмкүнчүлүк берип атат да. Баягы административдик ресурс эмес, кийинки келечекте 1 жылдан кийин президенттин мөөнөтү бүткөндөн кийин баягы татыктуу президентти андан ары парламент иштеп кетсин деген.
Бекболсун агай, кыска, биздин 1 мүнөт убактыбыз калды.
Эми эгерде андай боло турган болсо ушул логика менен кетсек, анда быйыл референдум өткөрүштүн эч кандай кажети жок болчу. Ошон үчүн эгерде эртең 17-жыл декабрь дегенден 17-жылдын ноябрын өткөрүп койсок болмок. Ошон үчүн бул жерде карама каршы чыгып атат да. Анан жанагы радиоуарыбыз абдан туура айтып атат. Анан бул элита ага да мен кошулат элем, биздин баш мыйзам бул саясий элитанын көк бүрүсү болуп калганда каалагандай калчашып, каалагандай жазышып, майда бир аттын баарысын киргизишип, анан бирдемеси биз элден деген алганбыз мандат деген эле бул көк бүрө болуп эле баягы ушинтип калды. Эми жалпы элди келеаткан жаңы жыл менен куттуктап коеюн, рахмат.
Ритаев, кыска.
Мен да кыска бир айтып кетким келет, жана 41-чи берене жанагы жарандуулан ажыратат деген нерсе эч нерсе бир жылдын ичинде өзгөртпөйт болчу, жашоодочу. Анткени 41-чи беренени жөн эле Аскаров деген фамилияга жабынып алып эле элдин баягы добушун алганга жасалган нерсе да. Ошон үчүн мен ойлойм, биз быйыл референдумду өткөзбөй эле жакшынакай даярданып, президенттин выбору менен чогуу референдумду бирге өткөзсөк азыркындай шайлоодо болгон мүчүлүштөр болгон эмес.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз конституциянын эмне үчүн 2 мүнөттө күчкө кирип жатат деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Талкууга юридик илимдердин доктору Бекбосун Бөрүбашев, укук коргоочу Рита Карасартова жана коомдук ишмер Алга Кылычев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу радио көрөрмандар, мына ушундай берүүлөр менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Саман Жумакадыров, режиссердик пультта Максат Акматжан уулу кызмат кылдык. Биздин ободо болгон жаңылыктарды деги эле бир нече мүнөт мурун болгон Арайкөз Чарай берүүсүнүн архивдик берүүлөрүнүн баардыгын azattik.org сайтынан кирип окусаңыздар болот, жана окусаңыздар да болот. Биздин сайтыбызда башка дагы кызыктуу аудио, видео, фото материалдар дагы бар. azattik.org, azattik.mobi даректерибиз. Саламатта калыңыздар.